Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Suun 2019-njy ýylyň 3-nji dekabry hepdeniň 3-nji güni. Suun programamyzda Marada TV gatnaşmak gorumy üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Veterinariýa ukmanlary, haýwanlary Berdi Muhammedowyň kitaplaryndaky utlar bilen bejermegi maslahat berýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın Gazprom kerhanası Xtay uğru boyunca çekilen Sibirin Kuvadi atlı 3000 kilometrlik geçiriciyini açtı. Davara Rus Prezidenti Vladimir Putin ve onun Xtaylı kardeşi Xi Jinping kem katnaşdı. Xtay ilkinci edek özünün demirazı konsulsundan geçiriciyinin üstübülen gazı alıp başlar. 2025-nji ýyla çeline ýylda 38 milliard kub metr gazı aktırmak gözüňinde tutulýar. Taraplar gazyň bahasy barada maglumat bermediler. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve onun aklı uçuları sühepte demokratların yolbaşçılığındaki vekiller öyünde geçirilen impeachment dinlençiginde katnaşmazlar. Bu arada AKTAM maglumat veriyer. AKTAM'ın genişçisi Petsi Polan vekiller öyünün adalet komitetine yollan hatında dinlençikte gerekli prosesin ve fundamental doğruçuluğun yetmişçilik ediyendigine aitti. Dinlençikte Trump'ın Ukrayna harbi kömögün berilmegini böktemek bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'den 2020-nji ýylda boljak saýlawlarda öz garşydaşy Joe Biden ve onun oğlu Hunter babatında derine göçürmegi sorap sormandygyny teredilýär. Trump özüniň bi-kanun hereket etmeýändigini aýdýar. Испанияның Мадрид шәһәрендә БМГ-ның климат буенча 2 хептелек саммиты башланыр. Саммитта катнашкан 200 төрек дәүләт һаваның глобаль дәрәҗәдә кызмыгының үңен алмак буенча чаралары маслагы дидер. Саммитның үңен сирәсе БМГ-ның баш секретары Антонио Гутеррес чыксадып, адамзадын 10 еллыкларын дәвамында планета белән урыс алып барыандыгын әйтте. Ул инде ерин дөрле тибиги бетбахчылыклар белән кайтарып бериандыгын хем сүзенә өсте.
And the planet is fighting back.
2015-nji ýylda baglaşylan Paris klimat ilalasygynyň ýerine ýetirilmesini maslahat etmek üçin sammiti 50 töwerek döwletiň liderleri gatnaşýar. Amerika sammiti özüniň diplomatik missiýasyny ýollar. Iran gün ortasındaki aglaba sayıların yaşayan Najaf şehrinde hükümet arsı protestçiler bir heptenin devamında ikinci gedek İran'ın konsulhanasını otladılar. Iran paytaxtı Bagdatda ve sayıların köplük bolup yaşayan gün orta sebitlerinde protestçiler iş orunlarının dörödülmegini, korrupciyanın aradan ayrılmagını ve hizmatların hilinin govulandırılmagını talep edip köçülere çıktılar. İki ay veri devam edýän protestleriň fonunda parlamentin premier-minister Adil Abdelmahdi'nin hükümetinin çekilmegini 1-nji dekabrda tasdiklamagyna hem garamazdan konsulhany otlandy. İki ay veri devam edýän protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagy netijesinde 400 töwerek adam öldi. Iraklalaryň köpüsi Mahdini İranyň goldaýandygyny aýdýarlar. 27-nji noýabrda Najaf şäherinde gahar adaba minen protestçiler İran Irakdan çykdyn diýen şygarlary gygyryp İranyň konsulhanasyny otlapdylar. Hankongda öňümizdäki 5 günüň dowamında her gün 2 saatlyk hökümet arşy ýürüşleri geçirmek planlaşdyrylýar. Mundan öň 1-nji dekabrdaky demonstrasiýalarda polisiýa müňlerçe protestçini daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Hepde soňa geçirilen ýürüşlerde demonstrantlar biziň döwrümiziň rewolýusiýasy we Hong Kong azat bolsun diýen şygarlary gygyrdylar. Ýarym awtonom Hong Kong regionundaky protestler mundan 6 aý töwereg ozal hökümetiň ekstraditsiýa barady kanun taplamasyny ýatyrmak barady çağırşylar bilen başlandy we soňra ol talaplar giňäp köpçülikleriň köçü hereketlerine ýazdy. Owanistanyň Nangarhar vilayatynyň Açyny trawynda Islam döwleti ekstremistiki toparynyň 113 agzaty Owan hökümet güýçlerine boýun boldy. Owan milli armiýasynyň 201-nji korpusynyň maglumatyna görä 1-nji dekabrda boýun bolanlaryň 49-sy jeňçi, 21-i aýal we 43 tanysy çağa bolupdyr. Beýanatda jeňçileriň howpsuzlyk güýçlerine 35 ýaragy hem tapşyrandygy bellenilýär. Islam döwleti ekstremistiki topary 2014-nji ýylda Owanistanda hem hereket edip başlandygyny iglan edilenden soňra bu toparyň jeňçileri maskalalary bilen Nangarhar vilayatynyň Sinwari etrawynda we beýlik sebitlerinde toplanyp başladylar. Islam döwleti ekstremistiki toparynyň jeňçileri Owanistanda hem Talibany hem de Owan hökümetine garşy töwüşýärler. Topar ýurtda paraht ýylat garşy amala aşyrylan ençimi hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy.